L'islam nous a trouvé un point de jonction, un point de commun.
Adina na sogonyan fondo yang gorandi mataka yima ima kipsote. Zaro kanra igi kipsote degiti arfa karimu banda. Borabu mbono ginga kipso dumbu nga bonse. Dagwani kyoyongo kan igete. Watkan imam na jingaro gesendi gaban ana fejo dumbu. Imam dumbu yongo bandano ina bore yamar imakwe ginga wana kipso dumbu yongo te. Adis fogon kane da arana dumbu yongo te halba imam maninga wanate to aram manna kipsite hamo hinanu arandu aseno igba bore malakal dangumo alwato kanchine ima ima kipso dumbu yongote da kipso zaru hani aram manduga dumbu yongote arangunda girbi hinza gadake aram manduga kipso dumbu yongote woseno igane ayamat tashiri kyo izo kamborga tedegeti dumbu yongote nimane irkwe nino gunda bere niga dinse no ayugunaga fejo dumbu gete kipsi nigenga ki filana maga wala nibumbu maga hamu fayongo annabi sallallahu alaihi wasallam nir labarandi matakan igateda ani kan fejo tandaro kan dihinzano igate kanandi gina borakan na kipsote wannan kanandi hinkanta awani almayalese da bore kulkango atinabo inzan tamo alfikare kansinda wana wana awane gorkusine kanga mana talke kang manduga kipsote da bore kanyang gunda muradu hamo gisiyango ngo asinda alwati kang adina kwasasi
si vous avez la possibilité de la conserver correctement l'islam n'a pas limité les choses.